Suhaya, aku Ale Hermawan. Dalam setiap pertarungan, hasil akhir menjadi hal yang menentukan sebuah kemenangan. Sama halnya dengan penyelesaian skripsi yang menentukan kelulusan mahasiswa sebagai sarjana. Berangkat dari hal ini, maka persiapan diri untuk menyelesaikan skripsi harus menjadi prioritas yang dipersiapkan dengan matang. Tentu saja, dengan tidak mengindahkan proses yang penting dalam proses belajar mengajar selama beberapa tahun di bangku kuliah. Dalam hal ini, persiapan mental dan perencanaan yang baik harus menjadi target seorang mahasiswa untuk sukses skripsi. Meski penyelesaian skripsi adalah hal yang penting untuk menentukan kelulusan, namun proses penyelesaiannya pun tidak harus dilalui dengan ketakutan ataupun kesedihan. Skripsi sebagai bentuk karya tulis akademik memiliki template dan model yang dapat dipelajari dengan mudah. Sehingga tugas kita sekarang adalah mempelajari dulu penyiapannya sebelum memulai skripsi, dan kita perlu berlatih sebelum bertanding. Podcast ini dirancang untuk memberikan sebuah pemahaman yang menyeluruh terkait dengan penyelesaian tugas akhir dari pencarian ide, mengolah sumber pustaka, mengolah data, hingga menuliskan hasil penelitian dan implikasi kebijakannya. Selain itu, podcast ini juga akan menyelipkan beberapa alat untuk membantu mengelola bahan pustaka, menganalisis data dengan alat statistik dan ekonometrika, serta menggunakan styles dalam Microsoft Word untuk memudahkan pembuatan daftar isi. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai tepat waktu dengan nilai yang baik. Artinya, skripsi ini harus dilalui dengan terencana, terschedule, namun realistis. Sehingga ketika proses ini terselesaikan, Anda dapat melanjutkan journey lainnya dalam hidup, yaitu mencari pekerjaan dan menikah. Ada beberapa hal yang mungkin bisa direnungkan untuk menyadari bahwa membuat skripsi dengan baik, terencana, dan serius merupakan hal yang sangat mulia. Pertama, selalu ingat kedua orang tua yang selalu ingin Anda sukses dan berharap Anda suatu saat dapat membantu meringankan beban mereka. Kedua, selalu ingat kurva bukit, menaik hingga puncak dan menurun. Artinya, selalu jaga ritme Anda kuliah dan skripsi. Jangan sampai Anda ada di fase puncak, namun beberapa saat kemudian Anda terjun bebas karena semangat Anda menurun. Ketiga, nilai Anda sebagai sebuah pribadi adalah ketika Anda bisa berdiri sendiri, menopang hidup Anda dan keluarga dan calon pasangan Anda. Mari kita memulainya dengan lembaran baru, semangat baru, dan mimpi baru. Untuk mengawalinya, siapkan target Anda, yaitu lulus dengan usaha yang terbaik dan terukur. Artinya, Anda akan memberikan sebuah usaha terbaik yang terukur dengan kemampuan Anda. Terakhir, dalam perjalanan skripsi ini, ada beberapa hal yang harus selalu Anda ingat. Yang pertama, selalu berdoa dan meminta restu orang-orang terdekat Anda, terutama keluarga. Kedua, proses menjadi sangat penting dalam proses ini, sehingga nilai kejujuran sangat diutamakan. Yang ketiga, tetap positif dan semangat, selalu percaya diri, dan lakukan dengan senang hati dan passion yang tinggi. Lalu, selalu melakukan manajemen stres dan memilih hari bebas melihat skripsi dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Dan, jalin hubungan yang baik dan kooperatif dengan supervisor, maupun bangun kelompok belajar dan berdiskusi untuk sharing knowledge. Ketika terkumpul semua semangat untuk mengerjakan skripsi, pertanyaan yang sering muncul adalah, kalian apa yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan skripsi? Berikut adalah ringkasan tema-tema yang akan kita pelajari dalam podcast ini yang nantinya akan menjadi landasan suksesnya pengerjaan skripsi, yaitu kalian menemukan ide skripsi, kalian melakukan pencarian bahan pustaka, kemampuan merencanakan penelitian dan menguji hipotesis, kemampuan melakukan analisis ekonometrika, serta keahlian menulis akademik. Sekian podcast saya hari ini. Konten podcast ini bersumber dari buku Ajat Skripsi karangan Padia Satria. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Semuanya, aku Lala Hermawan. Kali ini kita akan membahas tentang disiplin. Hal utama yang Anda harus siapkan sebelum memulai skripsi adalah jadwal. Jadwal yang harus Anda tepati. Hal ini menjadi sangat penting untuk dijadikan pedoman karena terkait dengan pertanyaan. Berapa lama Anda akan menyelesaikan skripsi? Merefer kalimat di podcast sebelumnya. Ingat kurva bukit, di mana dalam time frame tertentu, semangat kita akan semakin menurun, dan hal itu jangan sampai membuat tugas akhir kita memakan waktu yang sangat lama. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membuat penyelesaian skripsi kita menjadi tepat waktu. Yang pertama, kita dapat membuat jadwal atau timetable di Microsoft Word. Anda dapat memodifikasi dan membuat timetable dengan lebih detail disesuaikan dengan tahapan-tahapan dan kalender akademik seperti ujian proposal, ujian hasil, dan ujian komprehensif. Yang kedua, membuat catatan penyelesaian atau progress. Penyelesaian skripsi berapapun waktu yang Anda set akan terasa sangat cepat dan karena itu Anda tidak boleh kehilangan momen untuk move forward dan tetap semangat. Dalam hal ini, seringkali kita terganggu dengan hal-hal yang sifatnya sederhana. Semisal, ketika kita melakukan cleaning data, kita lupa data mana saja yang telah dihapus. Oleh karena itu, jangan lupa untuk membuat catatan apa saja yang sudah dilakukan, termasuk ide-ide apa saja yang Anda ingin lakukan. Yang ketiga, menuliskan hasil pertemuan dengan pembimbing. Hal yang paling penting ketika melakukan pembimbingan adalah mencatat dan mendengarkan. Proses ini menjadi sangat penting untuk mendokumentasikan apa yang disarankan oleh pembimbing dan apa yang harus kita lakukan. Selain itu, dengan menuliskan suggestion dari pembimbing, kita dapat mengingatkan mereka kembali terkait perubahan saran untuk hal yang sama. Tentu saja, kita tidak ingin disulitkan dengan berubah-ubah saran pembimbing yang menyebabkan rencana penyelesaian skripsi kita akan menjadi mundur. Di sisi lain, dengan menuliskan hasil meeting dengan pembimbing, akan membuat relationship dengan pembimbing semakin baik karena ini merupakan bentuk hormat dan respect kita atas apa yang disarankan. Namun, dalam proses pembimbingan, jika ada sesuatu hal yang kurang pas untuk disarankan, sampaikanlah dengan baik dan elegan tanpa harus merendahkan pembimbing. Sekian podcast saya pada hari ini. Podcast ini berlandaskan dari buku AZ Skripsi karangan Padia Satria. Terima kasih, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Halo semuanya, aku Alia Hermawan. Kali ini kita akan membahas tentang ide penelitian. Hal yang paling mendasar dalam memulai sebuah penelitian adalah mencari ide penelitian. Namun sebelum mencari dan menemukan ide penelitian, ada beberapa hal yang harus kita renungkan pertama kali. Berapa lama Anda akan menyelesaikan tugas akhir Anda? Artinya, selain kita harus menemukan sebuah ide penelitian dengan scope of research yang pas, kita juga harus memilih penelitian yang pas dengan rencana penyelesaian studi kita. Dalam hal ini, ide penelitian yang dipilih harus dapat disesuaikan dengan waktu atau lama studi. Selain itu, jika sudah ditentukan berapa lama Anda akan menyelesaikannya, maka perlu direncanakan untuk membuat schedule penelitian. Kenapa waktu studi itu penting? Dengan waktu penyelesaian yang pas, kita bisa menjaga passion, energi, dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir. Hal utama yang membuat mahasiswa kesulitan melakukan pengerjaan skripsi adalah menemukan ide tema yang pas. Pas dalam konteks ini menyangkut kriteria, tema yang diusung memiliki level kesulitan yang dapat diterima, sumber bacaan cukup tersedia, model dari penelitian terdahulu sudah well established, dan data yang dibutuhkan tidak sulit. Memang, tidaklah mudah untuk menemukan ide tema yang tepat untuk kriteria di atas. Dan sebenarnya, jika Anda sudah menemukan ide tema dengan kriteria yang pas, Anda sebenarnya sudah melakukan pekerjaan skripsi 50%. Ingat, bahwa pencarian ide tidak seperti penerimaan wangsit yang biasa dilakukan dengan menyendiri atau merenung di tempat yang jauh. Merenung dalam kesendirian tidak akan dapat membuahkan hasil, apalagi jika sebelumnya kita tidak pernah memberi nutrisi yang cukup terhadap isi yang ada di dalam kepala kita. Oleh karena itu, hal utama yang terbaik untuk dapat melakukan pencarian ide adalah dengan menggabungkan fenomena-fenomena atau fakta-fakta ekonomi saat ini dengan landasan teoritis yang pernah Anda pelajari semasa kuliah. Dalam memilih ide penelitian, saya memiliki preferensi dan strategi, antara lain, pertama, memilih tema penelitian yang dikuasai. Kedua, mencari ide penelitian yang memiliki backup teori atau penelitian terdahulu yang cukup. Yang ketiga, mencari ide penelitian yang memiliki model penelitian yang telah diaplikasikan sebelumnya. Dan yang keempat, data tersedia atau minimal memiliki implikasi biaya koleksi data yang sesuai dengan budget Anda. Berikut akan disajikan beberapa langkah konkret untuk mendapatkan ide tema yang memenuhi kriteria yang pas. Yang pertama, tema yang diusung memiliki level kesulitan yang dapat diterima. Untuk kategori pertama tentu sangat subjektif, karena level kesulitan tergantung dari bagaimana Anda menilainya. Namun, saya bisa memastikan bahwa tingkat kesulitan ide atau tema yang diusung akan tergantung pada dua hal. Pertama, hal ini tergantung sebagaimana kebiasaan Anda menerima tema ini. Sebagai contoh, Anda sudah terbiasa dengan teori inflasi di masa kuliah, maka ide atau tema Anda untuk melakukan pengerjaan tugas akhir akan semakin mudah. Semakin menariknya tema yang dipilih, maka antusiasme Anda untuk menyelesaikannya dan membuatnya menjadi lebih berkualitas dan semakin mudah. Sehingga tips untuk kali ini adalah jangan memilih tema-tema tugas akhir yang kurang familiar dengan diri Anda. Yang kedua, tingkat kesulitan tugas akhir akan tergantung dari 3 poin terakhir di bawah ini. Jika ketiga poin yang disebut sudah tersedia, maka dipastikan tingkat kesulitannya akan semakin terukur dan mudah. 3 poin tersebut yaitu sumber bacaan, literatur review, model penelitian, dan data. Cara untuk menemukan ide pas yang kedua adalah sumber bacaan yang cukup tersedia. Untuk kriteria ini, diharapkan Anda mencari sebanyak-banyaknya resources atau bahan pustaka yang relevan dengan research question yang diambil. Otak-atik juga keywords Anda dalam pencarian search engine hingga Anda menemukan sumber terbaik bagi tulisan Anda. Dengan kata lain, jangan berhenti mencari kajian pustaka atau literature review yang sesuai dengan tema Anda. Ada hal yang sering kurang tepat dilakukan ketika memulai sebuah penelitian atau studi S1, 2, 3, yaitu memulai ide penelitian dengan sesuatu yang kekinian dari sebuah masalah atau policy problems, namun dalam konteks pick up theory atau penelitian terdahulu masih sangat kurang. Bagi penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, maka lack of previous research akan menjadi masalah yang serius dalam penyelesaian tugas akhir. Penulisan akademik sebenarnya merupakan jembatan untuk melanjutkan bagian-bagian penelitian-penelitian terdahulu yang belum di-cover sebelumnya, atau semisal menguji model penelitian dengan sudut pandang yang berbeda atau konteks lingkungan yang berbeda. Sehingga dalam penelitian yang dilakukan, ada sebuah kebaruan penggunaan research instruments, metode analisis, serta variabel-variabel penting yang ingin diujikan. Oleh karena itu, merangkum penelitian terdahulu merupakan kunci utama yang harus dilakukan, yang kemudian harus disintesakan menjadi sebuah research gap dan novelty. Dengan dasar inilah, barulah kita bisa tentukan apa rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan apa yang ingin diteliti sebaiknya dirangkum dalam bentuk matriks dengan menuliskan beberapa hal penting, antara lain number, author, title, variables, method, results, and others. Sehingga ketika kita ingin merefer ke penelitian sebelumnya, akan semakin mudah untuk kita identifikasi sebelum melakukan eksplorasi lebih dalam tulisan tersebut. Salah satu penulis buku Academic Writing populer bahkan menyarankan untuk memulai proposal dari bab 2 yang berlanjut ke bab 3 dan terakhir ke bab 1. Hal ini disebabkan karena bab 1 sangat mungkin untuk berubah seiring dengan penelitian terdahulu yang dibaca, serta temuan revisi research gap and novelty. Cara ketiga untuk mendapatkan ide yang pas adalah model dari penelitian terdahulu sudah well established. Lakukan quick review terhadap beberapa sumber yang Anda pilih, dan fokuskan pada model ekonometrika yang digunakan. Lakukan inventarisir pada semua jurnal yang memiliki model ekonometrika yang hampir sama, hingga Anda mendapatkan variabel-variabel penelitian yang banyak yang mungkin bisa digunakan dalam penelitian. Dalam tahapan ini, Anda diharapkan menganalisis kemungkinan penggunaan variabel-variabel tersebut untuk tugas akhir Anda. Selanjutnya, dalam tahapan ini, Anda juga harus menentukan tingkat kesulitan model. Salah satu hal dapat dilakukan untuk memudahkan kerangka konsep penelitian adalah dengan menggambar hubungan antar variabel dan menuliskan nama peneliti terdahulu yang pernah meneliti hubungan variabel tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan identifikasi dari penelitian mana hubungan variabel tersebut dibangun. Cara keempat yang pas untuk menentukan sebuah ide skripsi adalah data yang dibutuhkan tidak sulit. Jika Anda sudah menemukan variabel-variabel yang mungkin dimasukkan ke dalam model, tahap selanjutnya adalah Anda melakukan pencarian data di beberapa sumber penting. Lakukanlah utamanya di website Bank Indonesia yang menawarkan beberapa data fundamental makroekonomi yang lengkap. Jika data yang dibutuhkan terlalu spesifik, semisal data neraca keuangan bank, maka Anda harus mengantisipasinya sedini mungkin. Coba Anda melakukan pencarian data di internet. Hal yang penting adalah, jangan menghabiskan waktu Anda hanya untuk mencari data. Jika memang data yang dicari sangatlah sulit dan memakan biaya yang mahal, sebaiknya Anda merevisi ide atau tema yang dipilih. Data memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas akhir Anda. Untuk menemukan ide penelitian dan rujukan yang up to date mengenai tema-tema keuangan perbankan, Anda baiknya membaca beberapa jurnal-jurnal yang ada di website Bank Indonesia. Selain itu, Anda juga dapat membaca beberapa jurnal ekonomi, keuangan perbankan, dan makroekonomi yang diterbitkan oleh universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan tema-tema baru, model penelitian, dan gaya penulisan yang relevan dengan tema-tema tersebut. Cara terakhir untuk menentukan ide yang pas adalah dengan menggunakan rumus 2-3-1. Tahap 1 adalah membaca jurnal atau paper dan penelitian yang inline dengan apa yang dilakukan. Kemudian, membuat ringkasan dan catatan kecil. Selanjutnya, dibuat matriks dalam Excel. Dalam tahapan ini, setelah di-review research question dari penelitian terdahulu, selanjutnya temukan research gap dan novelty yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Tahap yang kedua adalah menulis bab 2 dan bab 3. Dan tahap ketiga adalah pendahuluan atau bab 1. Terakhir, pikir dan renungkan 3 hal penting sebelum memulai penelitian dan menuliskan rumusan masalah, yaitu research focus, research gap, dan research implications. Research focus adalah apa fokus penelitian yang ingin diangkat. Research gap, apa perbedaan skripsi yang Anda lakukan dengan penelitian sebelumnya. Research implication, apa kontribusi penelitian Anda dan apa take home message yang ingin diangkat dalam penelitian Anda. Sekian podcast dari saya. Podcast ini bersumber dari buku Update Skripsi karangan Fadia Satria. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Hai semuanya, aku Alia Hermawan. Kali ini kita akan membahas tentang proposal. Secara umum, proposal penelitian berisikan 3 bab, antara lain pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Meski 3 hal di atas merupakan hal pokok, namun ada baiknya dalam proposal penelitian dituliskan bagaimana jadwal atau rencana waktu penyelesaian tugas akhir secara keseluruhan. Beberapa hal penting yang harus jelas untuk diinformasikan dalam proposal penelitian antara lain, pertama, proposal penelitian harus berisikan research question yang ingin diteliti dan bagaimana pendekatan penelitian yang akan dilakukan untuk menjawab research question tersebut. Kedua, dalam proposal penelitian harus dijelaskan originalitasnya dan pentingnya penelitian ini. Ketiga, proposal penelitian ini juga harus menjelaskan bagaimana penelitian ini memiliki kontribusi terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada. Dan yang keempat, dalam proposal penelitian harus berisikan sebuah persuasi secara implisit kepada pembimbing atas pentingnya penelitian ini dan kenapa Anda adalah orang yang tepat untuk melakukan penelitian ini. Sehingga, dalam proposal penelitian ini, pembimbing Anda akan dapat mengukur kualitas dan originalitas ide Anda, pengetahuan, dan kemampuan Anda dalam melakukan penelitian ini. Namun, selalu renungkan bahwa lama waktu Anda dapat menyelesaikan tugas akhir sehingga think carefully scope of the research dan persiapkan diri untuk merencanakan bagaimana penelitian ini bisa diselesaikan dalam waktu tersebut. Sekian podcast dari saya. Podcast ini bersumber dari buku Update Skripsi karangan Fadia Satria. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Halo semua. semuanya, saya Alia Hermawan. Kali ini kita akan membahas tentang kajian pustaka. Bab 2 merupakan bab yang direkomendasikan untuk dikerjakan paling awal setelah menentukan ide penelitian atau rumusan masalah dalam tugas akhir. Secara umum, bab 2 berisikan tentang kajian pustaka atas grand theory dan penelitian terdahulu yang relevan dengan rumusan masalah yang diambil. Sehingga, bab ini akan tegas menginformasikan apa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, serta mendasari penulisan hipotesis. Dalam tugas akhir mahasiswa, banyak ditemukan isi bab 2 lebih banyak terkait dengan definisi-definisi yang umum dan tidak terkait secara spesifik dengan rumusan masalah yang diangkat. Semisal, rumusan yang diangkat adalah bagaimana pengaruh faktor fundamental makroekonomi terhadap indeks harga saham di sektor perbankan. Kemudian, salah satu isi dalam bab 2 adalah pengertian bank, klasifikasi bank, dan lain-lain. Dalam bab 2 sebaiknya dituliskan lebih banyak bagian terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu serta grand theory yang terkait dengan rumusan masalah. Oleh karena itu, tahap awal yang sebaiknya dilakukan antara lain yang pertama, melakukan pencarian jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu yang terkait dengan rumusan masalah. Yang kedua, melakukan pembuatan matriks yang berisikan judul, author, variabel yang digunakan, metode analisis, dan hasil. Setelah melakukan pencarian, review artikel, dan meng-summary jurnal yang relevan ke dalam matriks, maka yang dilakukan adalah menuliskannya menjadi sub-bagian dalam bab 2. Dasar penulisan inilah yang seperti dijelaskan di atas akan menjadi dasar penulisan hipotesis serta menjelaskan secara tegas apa perbedaan dan kebaruan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan acuan untuk melihat apakah bahan pustaka yang digunakan relevan atau tidak. Yang pertama, review apakah rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian Anda. Yang kedua, review model analisis yang dikembangkan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, identifikasi apa sajakah dependent dan independent variables yang digunakan. Yang ketiga, review hasil signifikansi dan hasil analisis hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dan yang keempat, review hasil analisis khususnya bagaimana penulisan menjelaskan hubungan antar variabel. Secara umum, yang dituliskan dalam bagian bab 2 dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, bagian pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan, dijelaskan secara singkat hal-hal apa sajakah yang akan dituliskan dalam bab 2. Kedua, bagian grand theory serta penjelasan framework penelitian. Yang ketiga, bagian penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya, terkait matriks penelitian, bahwa matriks ini dapat dimodifikasi dengan menambahkan beberapa heading seperti metode analisis dan jumlah sampel. Namun pada intinya, matriks penelitian terdahulu ini ditunjukkan sebagai informasi yang memperkuat logika dugaan sementara, pemilihan variabel analisis, serta informasi atas kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Sekian podcast dari saya. Podcast ini bersumber dari buku AZ Skripsi karangan Pak Dia Satria. Terima kasih sebelumnya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Hai semuanya. Aku Alia Hermawan. Kali ini kita akan membahas tentang MedPen. Bab 3 berisikan informasi terkait metodologi penelitian yang dilakukan. Bab ini menjadi sangat penting karena terkait dengan validitas sebuah penelitian yang dilakukan. Karena validitas sebuah penelitian sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan serta rasional atas pilihan metode analisis yang digunakan dan tahapan analisis yang dilakukan. Dalam bagian ini, harus dijelaskan metode dan tahapan analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah serta bagaimana interpretasi atas hasil statistik dapat dijelaskan berdasarkan parameter-parameter yang ada. Dengan kata lain, bab 3 berisikan sebuah research protocol yang menjelaskan prosedur metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, subsection dalam bab 3 antara lain yang pertama, ruang lingkup penelitian. Dalam ruang lingkup penelitian diinformasikan batas-batas penelitian yang antara lain menginformasikan rentang waktu penelitian, variabel yang digunakan, lokasi penelitian, dan metode analisis yang digunakan. Yang kedua, definisi operasional variabel. Bagian ini menjelaskan definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian dan menginformasi bagaimana secara matematis perhitungannya. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Bagian ini menginformasikan sumber data yang digunakan, yang secara umum adalah data sekunder yang didapatkan secara online. Oleh karena itu, perlu diinformasikan lembaga atau institusi yang mengeluarkan data tersebut, seperti BPS, BI, atau Bank Dunia. Yang keempat, metode dan tahapan analisa. Bagian ini menjelaskan tentang prosedur analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Sebagai contoh, ketika dalam penelitian ini menggunakan model analisis error correction modeling, maka tahapan yang dilakukan sebelum merunning model ECM antara lain uji akar angka unit, uji kointegrasi, dan uji kausalitas. Selanjutnya, setelah melakukan uji sebelum model ECM, maka dijelaskan tentang model yang digunakan. Dan selanjutnya, uji diagnosis atau uji asumsi klasik jika menggunakan model regresi berganda. Ada baiknya jika prosedur analisis digambarkan ke dalam flowchart untuk mempermudah reader memahami metode dan prosedur analisis yang dilakukan. Sekian podcast dari saya. Podcast ini bersumber dari buku Ajar Skripsi karya Padia Satria. Terima kasih sebelumnya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Hai semuanya, aku Alia Hermawan. Kali ini kita akan membahas tentang penulisan pendahuluan. Bab pertama, yaitu pendahuluan, sebaiknya ditulis setelah mengerjakan bab 2 dan 3. Hal ini dilakukan karena bagian pendahuluan sangat mungkin untuk dirubah seiring dengan perubahan dalam proses penyelesaian literatur review dan metode penelitian yang dalam proses penyelesaiannya menemukan hal-hal baru. Secara umum, dalam penulisan pendahuluan, ada 5 hal pokok wajib, antara lain, yang pertama, menjelaskan kondisi masalah yang akan diinvestigasi untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Selain itu, penulisan bagian ini dilakukan untuk memberikan introduction awal terhadap pembaca terhadap sesuatu yang ingin diteliti. Dalam konteks ini, kita harus berasumsi bahwa pembaca tidak memiliki knowledge terhadap apa yang diteliti. Yang kedua, menjelaskan aspek-aspek atau bagian yang telah diteliti dalam penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, direview beberapa penelitian yang memiliki fokus yang sama dan bagaimana secara singkat dijelaskan hasilnya. Secara lebih sederhana, tahap ini menguraikan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah melakukan research di bidang ini. Yang ketiga, menjelaskan bagian spesifik dari penelitian terdahulu yang belum dilakukan dan akan diinvestigasi. Bagian ini disebut juga sebagai research niche. Yang keempat, menjelaskan tentang tujuan penelitian. Dan yang bagian kelima, menjelaskan justifikasi kenapa melakukan studi ini dan apa kontribusinya. Dalam penulisan bab 1, pendahuluan diharapkan penulisannya memiliki flow atau alur yang mudah dibaca atau dipahami oleh reader. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang mendasar yang sebaiknya dipahami dan dilakukan. Yang pertama, sebelum memulai menulis, buat dahulu kerangka tulisan atas poin-poin yang ingin disampaikan dalam setiap paragraf. Yang kedua, dalam satu paragraf sebaiknya hanya ada satu main idea dengan format dasar satu induk kalimat dan ada beberapa anak kalimat. Sekian podcast dari saya. Podcast ini bersumber dari buku AZ Skripsi karya Padia Satria. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Hai semuanya, aku Alia. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan. Bab 4 merupakan bagian hasil dan pembahasan dalam penelitian. Oleh karena dalam bagian ini akan menjawab poin-poin dalam rumusan masalah yang sudah ditentukan di bagian bab 1 pendahuluan. Secara umum, bab 4 berisikan beberapa hal pokok. Antara lain, pertama, gambaran umum objek penelitian yang biasanya berisikan deskripsi statistik atas variabel yang digunakan.
Yang kedua, hasil tahapan analisis dan model penelitian. Yang ketiga, deskripsi statistik atau ekonometrik atas model penelitian. Dan yang keempat, analisa ekonomi. Oleh karena dalam penulisan bab 4 akan banyak menggunakan visualisasi berupa grafik, tabel, dan flowchart, maka penulis harus mampu menyajikan informasi tersebut dengan baik dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain. Yang pertama, grafik. Buatlah grafik sederhana dengan pilihan ukuran font yang dapat dilihat dengan baik oleh reader. Lalu, untuk penjelasan grafik, ada tiga hal yang harus diinformasikan. Yang pertama, judul grafik secara lengkap. Yang kedua, tren grafik secara umum. Dan ketiga, informasi spesifik. Lalu, untuk tabel, yang harus diperhatikan adalah, pertama, buatlah tabel sesederhana mungkin dengan pilihan ukuran font yang dapat dilihat dengan baik oleh reader. Yang kedua, untuk penjelasan tabel, ada tiga hal yang harus diinformasikan. Yang pertama, judul tabel secara lengkap. Yang kedua, tren tabel secara umum. Dan ketiga, informasi spesifik. Sekian dari saya. Podcast ini bersumber dari buku Deskripsi karya Padia Satria. Terima kasih sebelumnya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Halo semuanya, aku Alia Hermawan. Kali ini kita akan membahas tentang presentasi. Presentasi merupakan saat yang penting untuk menjelaskan kepada tim penguji atau audiens tentang isi karya tulis yang kita buat. Presentasi juga menentukan penilaian baik dan buruknya karya tulis yang telah dibuat oleh mahasiswa. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangat dibutuhkan untuk merancang presentasi yang baik. Hal yang seringkali dilupakan oleh mahasiswa ketika menjalani proses penyelesaian tugas akhir adalah persiapan yang kurang atas presentasi. Hal ini mudah dipahami karena biasanya mereka menghabiskan hampir keseluruhan energinya untuk menyelesaikan tulisan-tulisan dalam skripsi. Akibatnya, mahasiswa tidak mendapatkan hasil maksimal dalam ujian kompre meski tulisan dalam skripsinya sangat baik. Dalam presentasi, mahasiswa dituntut untuk dapat merangkum hasil tulisan secara ringkas, jelas, dan padat. Mereka juga diharapkan dapat menampilkan performa yang baik menyangkut isi yang dibawakan, tampilan presentasi, gestur tubuh, eye contact, maupun penguasaan diri. Terkaitan dengan isi yang dibawakan, presentasi diharapkan dapat benar-benar mensarikan mana-mana saja informasi yang sangat penting untuk ditampilkan. Hal ini menyangkut juga bagaimana presenter dapat mempersiapkan isi presentasi dengan alur yang baik dan tidak membosankan. Satu hal yang diperhitungkan berkaitan dengan isi yang dibawakan, presenter diharapkan tidak mengeluarkan atau memaparkan materi-materi di luar kualitas skripsi serta tidak melemparkan bola panas atau statement-statement yang meragukan dan menimbulkan pertanyaan sulit. Selanjutnya adalah komponen tampilan presentasi, yaitu bagaimana presenter dapat mendesain setiap slide dalam presentasi secara menarik. Hal ini menyangkut pemilihan kontras warna, pilihan font yang tepat, serta background yang mendukung. Dalam komponen gesture tubuh dan eye contact, penyaji diharapkan dapat membawa presentasi dengan kontrol volume yang cukup. Selain itu, kepercayaan diri yang penuh juga harus dipupuk agar dapat membantu menciptakan performa yang baik. Terakhir, penguasaan diri. Dalam menciptakan penguasaan diri yang baik, tentu saja harus dibekali dan dipersiapkan dengan sering mereview atau membaca tulisan dalam skripsi, serta menambah membaca dan memahami literatur-literatur yang digunakan dalam tulisan. Berikut ini merupakan uraian singkat mengenai isi yang dibawakan dalam presentasi, antara lain pendahuluan, isi, dan penutup. Pertama, pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan, ada beberapa hal yang patut diperhatikan oleh presenter, antara lain kalimat pembuka, penyampaian topik, penyampaian latar belakang yang relevan terhadap topik, dan pemaparan rumusan masalah. Yang kedua adalah bagian isi. Dalam bagian isi, penyaji diharapkan dapat menyampaikan beberapa hal pokok, antara lain review kajian pustaka, review metode penelitian, dan review hasil pembahasan. Dalam bagian ini, ada hal penting untuk disampaikan, yaitu mengintegrasikan fakta dalam presentasi Anda. Selanjutnya, gunakan ilustrasi pada presentasi. Namun, jika ingin menambahkan ilustrasi, ada beberapa hal yang patut diperhatikan, antara lain. Pertama, jelaskan informasi yang relevan yang ada dalam ilustrasi tersebut. Yang kedua, berikan judul dan referensi sumber dari ilustrasi yang ada. Yang ketiga adalah bagian penutup. Di bagian penutup, ada beberapa hal yang perlu untuk disajikan dalam presentasi, antara lain ringkasan tujuan, ringkasan isu yang didiskusikan, ungkapan terima kasih, dan jangan memasukkan informasi baru pada bagian kesimpulan. Bagian terakhir adalah kesimpulan. Presentasi merupakan bagian hampir akhir dalam proses penyelesaian tugas akhir. Dalam tahapan ini, penyaji diharapkan dapat mempersiapkannya dengan baik sehingga para penguji dapat lebih diyakinkan terhadap baik tidaknya performa kita. Dalam presentasi, tentu saja penyaji harus semaksimal mungkin menguasai isi slide yang dibuat. Selain itu, penyaji juga diharapkan dapat hafal urutan-urutan serta penjelasan dalam slides. Namun, sebisa mungkin, flow dari style presentasi juga harus diusahakan senatural mungkin dengan diimbangi eye contact dan gesture tubuh yang tepat. Terakhir, berikut akan dipaparkan beberapa hints yang mungkin dapat membantu memperlancar presentasi. Yaitu pertama, gunakan kartu kecil sebagai notes atau pengingat penjelasan presentasi. Yang kedua, mulailah mempersiapkan presentasi sedini mungkin. Yang ketiga, diulang dan diulang latihannya. Yang keempat, mengerti secara menyeluruh presentasi Anda akan dapat mengontrol nervous. Yang kelima, lihatlah audiens dan penguji. Yang keenam, pastikan waktu presentasi sesuai dengan yang dijadwalkan. Dan yang terakhir, ambil napas panjang karena napas panjang akan mengurangi nervous. Sekian podcast saya pada kali ini. Podcast ini bersumber dari buku Asia Skripsi karangan Fathia Satria. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.